كيف ليار أذات لك راديو ثي السلام عليكم قدر لدينيجلر سون 2024 زلن 25 سنتابري إبتانن تارسن دوني سون كبرغرامامز دا إفيرلرن ياتاق جايلرن دا مير موجب بر كوبيلير حاكمتلر قوتي ميدانلرن ير إيلرندن بير اختت مزور يغنتي يردب تلوك طلب ديار و بيلك مغلوماتلرمز ايدن لابلرتنز وظالي بلن من ميردان تاريب كنون كادرتلر بلن تانستريار 25 sentyabrda Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 10 regionuna atan 28 dronuny we 4 raketasyny urup düşürdi diýip harbylaryň Telegramda ýerleşdiren beýanatynda aýdylýar. Maglumatda ýene 4 dronuň Ukrainanyň bir näçe regionunyň üstünde ýitendigi bellenilýär. Mundan bir gün öň Russiýanyň Harkiw şäherine amala asyran hüjümünde 3 adam helak bolupdy. 24-nji sentýabrda Amerikanyň prezidenti Joe Biden BMG-niň bas assambleýasynda eden çykysynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmegi bilen özüniň esasy maksadyna ýetip bilmändigini aýtdy. Şeýle-de maslahaty gatnaşyjylara ýüzlenip Kiýewe goldamagy dowam etdirmäge çagyrdy. Putin Ukrainany weýran etjek boldy. Ýöne Ukraina entirim azat dip Biden New Yorkda geçen duşukda belledi. Dünya saýlamaly. Ya Ukrainany goldamagy dowam etdirmeli, ya da bu agressiýadan sowa geçmeli. Meniň jogabym, biziň Ukraina himayatymyz eksilmez dip Biden belledi. 24-nji sentýabrda Israýelin Livana 2 günüň dowamında amala asyran darbalarynyň çäginde Hizballah toporunyň ýokary derejeli serkerdesi öldürildi. Darbalaryň netijesinde 560-dan hem aşy adam hilak boldy. Ve Livanın gün ortasındaki münglör çayasıydı, barha yayvanlanyan konflikt sebepli, yurdun beylik tevitlerine asmalı boldı. Amerika tarafından terörçü topar hükümünde ikrar edilen Hizballah, 24. sentyabrda Israel'e karşı onurçı raketanı atıp, partladıcıları yasayan zavodu nisana aldı ve maskalaları bomba kaçıp atılgılarında gidilenmeyi itirdi. Israýylyň maglumatyna görä, harby uçurlar Livanyň günorta tebitlerindäki we Beka regionundaky Hizballahyň ýarag we raketa nysanalaryna garşy giň gerimli darbalary urupdyr. Iranyň prezidenti Masud Pezeşkian BMG-niň bas assambleýasynda eden çykysynda öz ýurdunyň günmatar bilen ýadyr meseleleri boýunça gapma garşylygy tamamlamaga taýýardygyny aýtdy. Şeýle-de Ukrainadaky we ýakyn gündogurdaky uruşlary diýaloň üstü bilen çözmäge çagyrdy. Pezeşkian mundan öň Tehranyň 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalysygyny täzeden başlatmak boýunça Birleşen Ştatlar bilen gepeşiklere başlamaga açyk boljakdygyny hem bellepdi. Pezeşkian iýulda Iranyň prezidentligine kasam getirdi. Ol öňki prezident Ibrahim Raisi'nin dikutor helakçılığında yoğulmağından son geçirilen saylovlarda yenici bolupdy. Amerikanın prezidentlik saylovlarında Respublikançılardan dalaşgär Donald Trump, Birleşen Ştatların Ukrainadaki urustan çıkmalıdığını, şeýle-de Demokratik Partiyadan vice-prezident Kamala Harris bilen prezident Joe Biden'ın muny etmegi göz öňünde tutmaýandyklaryny aýtdy. Biden bilen Kamala bizi Ukrainadaky ursa çekdi. Indem olar bizi ondan çıkarıp bilmeýär dip Trump 24-nji sentýabrda Georgia'da eden çıkysynda belledi. Meniň pikirimçe, men prezident saýlanmaýansam, biz bu urusda batıp galdyk. Men muny çözerin, men ilalasaryn, men çıkararyn. Biz hukman çıkmaly. Biden bizi ýeňmeýänçäk gitmeris diýär. Olar ýeňse näme bolar? Dip Trump sözüne goşdy. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy dowlat gerimli ursa başlaly bäri Birleşen Ştatlar Kiýewe milliardlarça dollarlyk harby we gumanitar himayat berdi. Emma konflikte Amerikan eserlerini yollamady. Russiýanyň Ukraina garşy başladan ursunda töwüşen Wagner hakyny tutma toparynyň öňki töwüşçisi Perm regionunyň yerli parlamentiniň spikeri wezipesine taýlandy. Bu tewitde Wagnerin urustan dolanyp gelen töwüşçiläriniň amal edýän jinayetleri barady ýüzlerçe habaryň arasynda bolup geçdi. 24-nji sentýabrda Krasnoyiserk şäher etrawynyň başlygy Yevgeniy Verissagin 65 ýaşly polisiýanyň öňki ofitseri Mikhail Astranskiň Etrap parlamentiniň başlygy wezipesine taýlanandygyny aýtdy.